Ja, da har vi hatt vår velfortjente pause. Jeg fortsatt ikke helt venn med alt henger seg opp her I dag, men der får vi ikke hjelpe. Bare en siste kommentar til det vi var gjennom I forrige time, for noe av grunnen til at jeg tar frem disse her eksamensoppgavene jo at jeg prøver å hjelpe deg til å ikke gå I de fellene som noen har gikk I fjor, som det ikke alltid lett å se før man lager oppgaven hva som kan komme ut av. Forklar hvilket merkekonsept var jo hovedideen I denne oppgaven. De som skåret veldig dårlig, og som egentlig ikke beviste for meg at man hadde kjøpt pensumboka, hvilket jeg jo forutsetter at dere gjør, svarte, og det var foruroligende mange som svarte I forhold til totalen. Plantasjen selger planter, sånn, ikke sant, alt jeg snakket om I forrige time om hva man faktisk har på plantasjen. Også at de ligger på kanskje litt sånne små samlinger av større hvitevare, europris, altså sånne samlinger at de kjøper sentercluster på et vis. Og at det var billig, og at altså sånn man kan raskt komme inn der de har noe som viktig både for jul og sommer. Og man kunne skrive 5 sider faktisk, om å fortelle alt man visste at man kunne få kjøpt på plantasjen. Det jo fint. Det ikke det at det diskvalifiserer at det kan bli en god oppgave, men hvis man stopper der og aldri trekker de I mål på at jo, dette har det med bredd å gjøre, de konkurrerer innenfor den og den referanserammen, ikke sant? Så da mister du jo hele, da var det virkelig bortkastet tid, og forteller meg alt du får kjøpt det, for det vet jeg. Det jo bra at jeg også vet det, for ellers kunne du ikke svart på oppgaven I det fulle. Men ikke bruk tid på sånne ting. Og helt klart, har du brukt tid på en sånn ting under oppgavebesvarelse på eksamen, og funnet ut at ja, men dette var jo ikke det jeg spørte om, så sørg for å ha det I land. For det der karakteren ligger. Så jeg spurte ikke hva får du kjøpt på plantasjen. Det liksom sånn, det kunne jeg spurt om hvis jeg hadde gått I 4. klasse på barneskolen. Men nå vi ikke der. Og merkekonsept det faglige uttrykk som det jeg forventet jo at det skulle ringes noen bjeller I huet på da, når de kom til eksamen. Det ringte jo bjeller I huet på alle som satt her, og det lenge til eksamen. Så det jo godt skodd og godt forberedt. Ja. Så ikke gå I den fella, bare på en måte bla opp med alt dere vet, og pøs ned på eksamensoppgaven alt dere på en måte kan tenkes og ha visst og hørt om plantasjen. Svar på oppgaven, da får du mye bedre tid. Ikke kast bort tid på det. Så fikk jeg en nyttig tilbakemelding I pause, som jeg takker for at dere tør å si. Det at jeg da snakker for fort. Etter at jeg flyttet og begynte å jobbe på Gjøvika, så snakker jeg mye bredere totning enn jeg gjort på mange år, så det går både fort og kanskje litt sånn breial dialekt. Så takk for at jeg sa ifra. Jeg beklager at jeg da antageligvis har mistet noe I forrige time. Det jo ikke så godt. Hvis jeg spør nå hva dere mistet, så det ikke så godt å svare på det, fordi det vet dere jo ikke, når jeg sier meg at det gikk for fort. Men hvilken del fra forrige time ønskes eventuelt å bli tatt opp av, så vi skal snakke litt mer om. Kan dere si noe om det, så gjør jeg gjerne det. Vi har dessverre ikke tid til å repetere alt, og tror kanskje ikke jeg skal bruke tid på det. Men jeg skal si at det ikke noe konkret, som man vet at man, på den sliden der fikk jeg ikke med meg noen ting, så tenker jeg at, ok, du har opptaket, prøv å lese først og se det en gang til, og kanskje du forstår det. Hvis ikke så kommer du og spør neste gang, så skal vi repetere det da. Det lover jeg. Men da går vi videre på merkeelementer. Verktøykassa. Vi har 8 merkeelementer, som til sammen det du, sammen med dine folk I ledergruppa, I markedsseksjon, I kreativt forum med eksterne og interne kreative medhjelpere og venner, hvordan du gjør det, sammen skal bygge assosiasjoner, kjennskap, kunnskap, gjenkjennelse med. Det dette vi ser hele veien rundt oss I forhold til I dag så jeg bare en sånn tydelig Apple-PC, men den veldig tydelig, fordi jeg sitter Apple der midt mellom to sånne stoler. Veldig tydelig tegn, ikke sant? Design, jo, det sa jeg en til. Der jeg ser 2 til. 3 Apple-brenner her. Det sikkert flere, bare at jeg ser ikke akkurat den slag. Ja, faf. Ja. Ikke noe gærent sagt om Apple, folkens. Her var det mange av dem når det kom til å søke. Produktdesign det ene. Uansett, vi vet det, når det kommer nye merker, så får man behov for å fortelle oss liksom, hvem vi. Og så underveis så skjer det også, hvis ikke det her jeg har tenkt å reagere på noen ting, da synes jeg at det blir litt krevende, må jeg få lov å si. Jo, ja, ok. Dere må bare leve med at den står ved seta, for den vil ikke bort I dag. For eksempel, Statoil. Statoil bensinstasjoner har vært igjennom og fortsatt ikke ferdig med å sette opp nye skilt for Circle K. Circle K, som jo en sammensmelding av flere bensinstasjonskjeder eller enheter. Så det som da før var denne dråpen her, den ser vi jo så vidt innenfor merket Miles, men Circle K på en måte stasjonsnavnet nå. Og nå skulle jeg så gjerne egentlig fått dette her opp litt større, så dere ser det. Den reagerer ikke på noen ting. Det jo ganske interessant. Vi har en film vi skal se. Ser dere den sliden I midten? Dere klarer å se Circle K? Ja, men så bra. I tillegg så lager de store boards som sitter på veggen på bensinstasjonene, som forteller at du får det samme hos oss, men vi har et nytt navn. Vi har et nytt navn. Og merkenavnet, mine venner, av de 8 merkeelementene som dere må kunne beherske teori og anvendelse av, så merkenavnene det som viktigst. Så når man skifter merkenavn, så man bruker ressurser på å virkelig gjøre det nye kjent. Og vi ser jo det, dette her var en fusjon, og I globaliseringens navn så vet vi at oppkjøp, fusjoner, sammenslåinger internasjonalt, det jo en stadig raskere takt på sånne hendelser. Og I mange sammenhenger så vi tidligere I hvert fall, fordi man liksom ikke skulle bruke masse tid på å snakke om og diskutere navn, men gjøre alle andre kontraktsmessige, viktige forhandlinger først, så slo man sammen 2 navn, for eksempel. Ta det bare banknavn som vi kjenner her I Norge, sånn DNB Nord hette det jo lenge. Og mange sånne navn som har vært slått sammen sånn I forlovelsestida og I første del av ekteskapet I den nye fusjonen, fordi man ikke vil bruke, altså det ikke der man skal krangle om hva barnet skal hete. Hvis jeg leser avisene, så det jo nå slik at Stortinget ser ut til å kunne gå inn for at Oppland, her vi nå, og Hedmark, skal inn I et nytt fylke, eller en ny region, ja. Så etter hvert også vil bli et fylke, eller bare en region fylkene vil de egentlig ha bort, for å være helt korrekt. Sånn det. Og den mener man da skal hette innlandet. Altså vi som bor I Oppland skal miste vår identitet, og vi som bor I Hedmark skal miste sin, og så skal vi få en sånn stedsbenevnelse. Kunne jeg tenke meg å skrive et langt epistel om, men det skal vi ikke gjøre. Så hvordan man gjør de fusjoner, eller oppkjøp, globaliseringsperspektiv, veldig ulikt. Det eneste som helt sikkert at noen måte gjør, at det kommer til å koste penger. Så du bør være veldig bevisst på hva du gjør. Når Statoil skifter til Circle K, så har de også laget sånne brosjyrer. Det jo ikke så fryktelig ofte vi får brosjyrer lenger, men altså, det lå faktisk på alle disker på Statoil-stasjonene når de begynte å omdresse, altså dresse om sin nye logo og sitt nye navn, slik at de altså kunne ta meg hjem og lese. Og der var det samme budskapet. Vi de samme folk vi skal levere, de samme tjenester, den samme pølsa og I brød, men vi har fått et nytt navn. Samtidig så skal vi se senere I en video jeg har her, at de også prøver å fortelle oss som forbrukere hvordan dette her hva som tenkt bak den logoen. Gitt at vi så veldig interessert I å sette oss inn I det. Nå hadde jeg tenkt å skifte slide. Nå jeg bare får prøve å kjøre dette her litt ved siden. Interessant. En ting å skifte navn. Logo må også få lov å leve med tida. Logo jo et annet merkeelement som vi lett fester oss ved. Det jo faktisk slik at når vi bare ser halvparten, eller kanskje bare en tredjedel av en logo som vi kjenner godt, for eksempel Coca-Cola, for eksempel ringene på Audi, for eksempel Mercedes-stjerne, altså vi trenger ikke å se noe tekst I det hele tatt. Logoen et utrolig sikkert gjenkjennelsestegn, for visuelle ting fester seg lettere hos oss. Visuelle ting kjempeviktig å markedsføre I forhold til merket vårt. Så ser vi at det jo mange likhets. Du ser kanskje ikke gjennom meg, dessverre. Sånn, nå ser du. Ja, 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 du ser helt det. Ja. Så bra. Google har jo bevart mye av det samme. Men du ser at fortsatt så har det vært en utvikling I blant annet fargevalg på hvor, hvilke bokstaver de ulike fargene har. Og det har vært en litt sånn slankere, mer sånn håndskriftmessig en periode. Så dette her I utvikling I takt med tiden. Så dette her skal ikke stagnere, men heller ikke må, bør heller ikke bruke penger på det for ofte. Og så det jo slik da, at når vi nå har så mange plattformer, så det jo slik at fargevalg, som veldig viktig for alt visuelle uttrykket, som da skal skape gjentjenelse, vi vil jo fort se om det ikke de samme fargene, om det fra papir til TV-reklame, til mobil, altså alle disse plattformene som har ulik oppløsning. Det også noe man må tenke på. Dette kan de som jobber med webutvikling sikkert veldig mye om, vil jeg tro. Det noen webutviklere her? Nei, det var ikke her I dag. Dette liksom veldig inn på deres område. Så det å ha en logo og utvikle en logo I tiden, mye mer utfordrende nå, for vi har så mange plattformer som på en måte skal gi samme resultat og samme opplevelse og gjenkjennelse hos kunden enn det var for I den tiden man faktisk levde papirbasert, som dessverre ikke steinalderen, men ikke så fryktelig lenge siden. Ikke godt å si hva som virker, men jeg kan jo prøve noe. Jeg har blitt fortalt at den som står her ustabil, men nå det vi smittsomt, tror jeg. Ja. Jo, vi har forflyttet oss. Det tar tid. Jeg tar med denne her lille delen som står I boka av en grunn, at dette her på en måte grunnleggende for hvordan vi bygger merker med merkeelementer, og det har noe med persepsjon å gjøre, hvordan vi oppfatter og ser, og hvordan hjernen kobler ting som vi på en måte har dannet konsepter av gjennom noder I huvudet vårt. Vi vet alle hva vi vil svare på dette her. Hva dette? Og derfor dette, sier at dette en stol, for I vårt huvud så dette en sånn en stol skal se ut. Selv om det på et eller annet tidspunkt var noen som tok det første skrittet også I den kunnskapsoverføringen. Ja, nei, det går litt fremover her. Men hva en stol? Det noe å sitte på, det noe vi kan ta matpakka på, det noe vi kan ta kaffekoppen på, vi kan til og med ta laptopen I fang og sitte og jobbe på den. Dette en stol? Ja, funksjonelt messig så det faktisk det, men egentlig så det ikke det vi opplever som en stol, selv om det samme nytten. Vi ser at det noe annet. I boka så står det et eksempel, har de lest, hvis de har lest kapittel 12 til I dag, 12, 11, 12, kapittel til I dag, merkeelementer, Der står det en tekst, og det ganske morsomt, gjør den øvelsen hvis dere ikke har gjort det. En tekst nederst på en side, der bokstaver står hulter til bulter. Men den første og den siste bokstaven I alle ordet riktig. Og den teksten for oss helt enkel, basic å lese, fordi hjernen vår kjenner igjen da sammenhenger I hvordan dette her bør henge sammen, og lager den historien som fortelles, selv om bokstavene virkelig... bare kastet ned på, men den første og siste bokstaven hjelper oss å forstå, og så til sammen så vet jeg en sammenhengende tekst. Persepsjon. Dette det som du skal påvirke hos din kunde. Det jo hele gamet vi snakker om her. Skal vi se. Så bruker den? Ja, men den reagerer I. Vi snakker om et konsept, vi snakker om. Der. Dette forklaringen. En sentral psykologisk prosess. Å forstå begrepet persepsjon som I faglig kontekst noe merkevarebyggere må kunne. Det hvordan vi oppfatter og prosesserer omgivelsene, ref den teksten jeg nå snakket om som står I boka, jeg husker ikke helt hvilken siden står på, men den står nederst på en av siden I kapitlet vi jobber med nå. Skal jeg finne slik at dere får lest det når dere kommer hjem hvis dere ikke allerede har gjort det. Så nederst på side 2329, der står den teksten. Som ser veldig, ser ut som en liten unge som har skrivet I engelsk, men han har rukket de siste og første bokstavene. Så hvordan vi fortolker, du skal hjelpe din kunde å fortolke ditt budskap gjennom at merkeelementene alle åtte sammen og hver for seg skaper gjenkjennelse og konsistent budskap for at man faktisk kommer tilbake og velger deg. Det hele poenget. Hva betyr det for merkevarer? Altså, du må designe dette med omtanke slik at du får sitt signalet av kunden din. Hei, her vi. Og spesielt det som Circle K har gjort, når de da bytter navn fra et Statoil til Circle K, så må de fortelle ekstra mye, lenge, tydelig og enkelt kommunisert at Vi de samme, vi har bare fått et nytt navn. For merkenavn det som viktigst, det man bruker mye ressurser på å fortelle hvis man bytter. Ergo så kan man i og for seg spørre seg, fordi som da bruker tid på I en fusjonsprosess, og først si at ok, men du heter DNB, og vi heter Sparebanken Nord, og nå har vi gifte oss, og da bruker vi DNB Nord og slår ned den, da diskuterer vi ikke det lenger, bruker vi prosessen på noe annet. Og så bare det å dresse om hele filialnettet, alle visitkortene, alle brevarkene man brukte på den tiden. Altså, dette ikke kostnadsfritt. Så kanskje man faktisk I den prosessen skulle tatt tyren med hornene med en gang og sagt at på sikt så må vi ha et enklere, kortere navn. Vi har en strategi om å bli større globalt. Nord jo typisk sånn Norges hank I hovedet vårt. Så på sikt tror jeg at vi kommer uansett til å hette DNB. La oss bare like så godt gjøre med en gang. Den har spart en masse kostnader. Men klart, identitetsmessig, følelsesmessig, for de som ble med over fra Sparebank Nord inn I den nye konsernet, så har det jo noe å si. Så dette en avveining som dere må gjøre. Dette deres oppgave å diskutere I ledergrupper hva som smartest I forhold til investering, tid og nytteverdi. Du skal uansett identifisere I forhold til referanseramme, og du skal differensiere I forhold til ditt produkt. Ved hjelp av deg nå desperat prøver å få opp som en sånn foil her. Nå virker den andre knappen. Her de elementene du har. Og som dere som går inn I klassen her faktisk har litt ulik styrke I å bruke, fordi dere har ulike fagretninger som tar sammen gjør det til å bli gode grupper som kan jobbe med dette her. Slagord, slogan, vet vi mye om, at de endres jo over tid og veldig takt med tiden. Lydlogoer, design, både på selve produktet, men også på hvordan det leveres, enten via nett, eller selvsagt også via forpakninger eller ja, emballasje. Design snakket vi jo mye om helt første timen, når jeg hadde bredda rundt her med vannflasker for eksempel. Logo har vi snakket litt om, vi skal snakke mer om alt dette her. Navn, ja, farge, fargevalg, merkekarakter og lukt. Det jo slik at når man jobber med merkevarebygging og skal undervise I det, og I København den 10. januar 2016, så det her, denne navnet her på en optikkerforretning, der får man lyst til å ta med seg et bilde. For dette jo et utrolig funksjonelt merkenavn som forteller alle som går forbi. Altså, ja, vi var ikke københavnere, men det var jo ikke noe tvil om hva slags butikk dette her var. Øyeblikk. Optikk. Det nok ikke slik at han som eier butikken heter Øyeblikk, men det var et merkenavn man har valgt. Øyeblikk optikk, som på en måte sånn virkelig dobbeltsignal på hva det her faktisk Øyeblikk optikk. Et navn som veldig tydelig, og som sier at her en optikkerforretning. Dette beskriver seg da I det som I pensumlistaturen deres sies å være den deskriptive enden av skalaen på merkenavn. For å velge merkenavn, det et fag I seg selv. Så det man gjør, må ha kompetanse på å gjøre. Så hvis du nå får du, I den grad du tar ikke notater eller ikke selger boka di, så har du mye kompetanse på merkenavnsvalg ved å lese det pensumet du har her. Hvis du ikke sitter med det når du på et tidspunkt frem I tid skal jobbe med å utvikle et merkenavn og alle merkeelementene rundt, så vil det faktisk lønne seg her å investere I litt fagkompetanse eksternt, for dette viktig. Alle signalene du skal sende til kunden for at hun skal velge nettopp deg, en investering. En investering. Deskriptive navn sier noe om hva det sånn som øyeblikk optikk. Sånn som TV2, Elkjøp, står det her, Air France, sier noe om hva det Dette da, I det øyeblikket man introduserer merkenavnet, relativt billig. Jeg sier ikke at det billig som billig, men I forhold til det andre så forteller du kunden veldig tydelig, tidlig I leiken, hva dette her Sant? Air France kjører fly. TV2 en TV-kanal. Elkjøp selger elartikler. Deskriptive, beskrivende betyr det. Beskrivende. Så fordelen her jo at investeringen din I kapital og kanskje også forventet tid før respons på de side. Som merkeeier og som bedriftseier. Det som en utfordring med å velge så tydelige navn, jo at hvis du over tid har en strategi om å tenke at du skal levere også andre typer varer, så har du jo låst deg litt. Da har du låst deg litt. For du, du kan liksom ikke være en, en øyeblikkoptikk og selge gummisko. Du kan ikke være en Air France og selge hjelp. Togbilletter, faktisk så det skriftet der. Selv om det transport, selv om det konkurrerende, selv om det samme nytten på et vis, så kan du ikke det. Hvis vi beveger oss da bordover mot det som for dere venstresida, så ser vi at det mer assosiative navn I midten, der du kan du som merker kan spille på det assosiative I forhold til det du har lært når det funksjonelt, symbolsk, opplevelsesbasert konsept, så forteller kunden hva det her av opplevelser, gjerne med historie bak, sånn som for eksempel Hansa, som fra Bergenskaja, eller fra Coop, som tydelig selger med litt ditt. Og dere får masse informasjon om når Coop kommer til oss. Dere får se videoer og alt. Dere kommer til å bli eksperter på Coop, alle sammen. Lenger ut på den siden her, så det konstruerte navn. Konstruerte navn gir jo den fordelen at når du oppretter det navnet, så har du en mulighet til å utvide det strategisk, som vi skal lære om I de neste to kapitlene, I langt større bredde. I langt større bredde. Slik at du kan gå fjernere fra det som var det opprinnelige produktet som merket står for, og levere andre produkter som du vil nå kunne med, uten at det går på bekostning av at navnet blir misforstått. Og så det også slik at noen deskriptive navn blir på en måte en sånn kategoribestemmelse, som også jeg sikker at boka nevner, blant annet for eksempel Zalo. Altså det har jo blitt en sånn kategoribeskrivelse. Men det som ja, fordelen her, da, som jeg sier, den jo at man kan bredde ut og faktisk strategisk nå et mye større publikum, marked med flere produkter etter hvert, når man har styrke og armmuskler til det, økonomisk. Men klart I starten, da, å fortelle et navn som egentlig ingen har noen assosiasjoner til, ingen kjennskap til, ingen kunnskap til, og det jo der du må bygge og plusse på hele tiden veldig bevisst, så koster det mer penger. Det tar mer tid og koster mer penger. Så ergo så det jo en idé, hvis man I utgangspunktet tidlig eller ikke klarer å vite hvor man vil strategisk merke sitt, vil man være en spissa leverandør på et dybdeprodukt. Ikke sant? Så da det jo helt greit da, å velge et navn som beskrivende, og så tenker jeg at her kommer jeg raskt inn, jeg får forklart kunden min fort hva dette så forstår han det, og så lever vi trygt sammen de neste 30 årene. Hvis produktet godt nok, så kan det holde hvis du justerer det godt med tiden. Hvis du I tillegg på en annen side har en god økonomisk base, mener du har muskler til å utvide merket ditt, og har en europeisk strategi, en global strategi for merket ditt over tid, ja, så bør du jo selvsagt forholde deg I en annen del av denne skalaen av merkenavnsvalg og strategier, hvis du tenker å bredde ut produktkategoriene. Hvis du kun skal bredde ut markedet med sånn som Air France, kan du kjøre worldwide, men det fortsatt et flyselskap, det kan ikke være noe annet. Men skal du bredde ut ulike typer produkter og tjenester, så må du holde deg på den siden her. Så denne skjeden ser ganske enkel ut. Den veldig beskrivende og veldig viktig I forhold til å forstå valg av merkenavn. Merkefløyser, det kan dere få se på selv I boka. Det tror jeg ikke vi behøver å snakke om, men I hvert fall... Hva som viktig da ved valg av merkenavn, å huske på at hvis man tenker på å gå globalt, så det viktig at du tar hensyn til det, for eksempel I valg av bokstaver. Jeg var en gang konsulent for en bedrift som, som hadde tenkt å gå nedover hele Europa og videre på andre kontinenter etter hvert med sitt produkt. Jeg kom inn som sånn mentor for innovasjon Norge etter man hadde holdt på I god stund. Og de brukte masse penger, nesten alle pengene sine dessverre, på å utvikle et fantastisk, unikt produkt. Men de hadde veldig lite att til å markedsføre det. Og så hadde de brukt mye penger på å utvikle et merkenavn som hadde bokstaven Ø I seg. Og jeg holdt på å rive av meg håret, ikke sant? Det jo så synd. Hadde man da ringt meg noen uker før? For hvis man har tenkt å selge ting på verdensbasis, så ikke Ø et godt navnvalg, en god bokstav I et navnvalg. Logoer, dette de vi som det står har I boka, så de skal jeg ikke snakke mer om. Men jeg tenkte jeg skulle trekke opp noe her. Hvis det nå bare... Får vi se. den här har ett eller annat med sig idag som inte jag vill vara med mig. Bak där så ligger det en liten video jag ska lägga in på en front radio. Jag beklagar det. Där hela systemet är bara inte så du kommunicerar. Den handlar om en 3 minuters video som Circle K har lagt ut för att fortelle dig och mig som kunde, bensinstation kunde, hur Circle K blev till med hjälp av alla de loner som man fusionerade in. För här valde man att gå rätt in I ett nytt en ny logo med en gång, nytt namn och ny logo. Hvis du ser på hur många som har sett den videon på YouTube så tänker jag att detta blir ju ingen höjdare. Och det är som Thorvald Inn Andreasen på Handelshøyskolen I Bergen också säger att akkurat når det gäller bensinstationer så kan de kanske nästan hette vad de vill så länge de ligger där de låg igår. För vi stoppar ju på tur hem från jobb eller från skolan och handlar där vi är vant att handla lite oavhängigt av vad slags logo hur den ser ut. Så det säger professorn I marknadsföring på trots av att märkvarubyggingen säger att det är väldigt viktigt att välja gott namn och kommunicera och sånt och att märkena och byttemärkena är farliga. Så är det någon produkter som faktiskt vi är väldigt vanebaserade på och det är att bensinstationen ligger närt där vi plejer att köra in och ut av ett hem eller en arbetsplats och I tillägg har en varitän pris som vi accepterar. Ja, så vi blir extremt lojala. Det kan kosta det kan heta nästan vad det vill. Så var det jo slik at språkrådet, som I den andre linken der, likte jo ikke at det heter Circle K, for det var jo opprinnelig et norsk selskap som nå selvsagt fusionerte med utenlandske, så det var her ikke på noen måte lenger et norsk selskap, men burde hatt et norsk navn. Ref var jeg sa I sted, så det ikke, ja. Cirkel och den gamla svensk bensinkedja det riktigt. Den har inte jag sett men den tror jag hade inte varit kommenterat men det var en god reflektion. Bra. Den K har en cirkel runt sig. Så cirkel och K är på något sätt OK som då helt riktigt du refererar till är en gammal svensk gammal. Jag vet inte om den existerar längre. OK, jag tror jag har sett det. Jag är inte nöjd tror jag. Nej. Vore men Och så har vi haft DNB som då skiftat från DNB Nord till DNB. Den ändringen sig själv kostade alltså logobytte, logoutveckling kostade tror jag väl 17 miljoner om jag inte husker fel. 17 miljoner. Och det är Snøhetta som gjorde det. Och många mente mycket om det, men sån vill det alltid svär. Alltså här måste jag proffa ett stort koncern. Men från då och ha fått den logon färdig utvecklad till den prisen så blir totalprisen när DNB ska ha det här ut på alla sina kontorer på alla såna utvändiga boards och lys idag har jag faktiskt lite med ord och det är inte väldigt mycket likt mig vad heter sån logon ute vad heter det för något ting det är inte det heller men samma det skönna vad jag menar namn på bedriften ute med sån lys inne ja kära vänner det var det närmaste jag kom idag tillsammans gick där prisen från 17 miljoner till 150 miljoner för att byta logo byta namn byta logo så mina vänner förstå att det här är kostbara saker så ni måste verkligen ha en god strategisk begrundelse för att gå in I och när det tar kostnaden så måste man ju veta och ha en väldigt klar formening om att den andra änden så har det här svart sig när det gäller att de klarar att bygga upp igen kunskap och kännskap och associationer till det nya märket vårt. Till design. Design. Viktigt för att skapa helhet I märkeimaget. Design och emballage snackar jag om I stad och god design är viktigt för att bli känd och valt I butiken. Alltså det som kallas shelf impact men som också är kallt och jag snackar om att se vantflaskorna. The silent salesman. Alltså att du ser, du handlar på autopilot för du känner igen etikett, fargevalg på smak. Det här som vi jobbar mycket med allerede första timmen. Så design är en otroligt viktig del av märkelementen. Och då har jag varit I butiken min och tagit några bilder. Den ena är av kaffe. Så vi ser att det är ställ om bilden är lite för lite för små. Kristian ska försöka få den upp nå kanske den kommer sig. Nej. Kaffehylla och så är det nästa jag tog bilder till att det var såpehylla. Der ja. Så det ulike farger, refill, og det den, den som også kan være litt bærekraftig. Ulik design, ulik tilsetning. Så skal vi et bilde til her. Vi får håpe at dere med oss nå helt intervjuer I mål. Touch-metoden var den sikreste, skjønte jeg. Her. Syltetøy. Ulik design. Står veldig tett ved den, men det fort gjort fortsatt å komme og se hva slags, pakning jeg skal ha. Jeg skal ta og legge ut disse bildene på fronten I en egen liten slide, slik at dere ser det bedre I og med at de ble så små. Det beklager. Men her det... Jeg burde sikkert ha tatt ned at alt kjørt oppåt, men det vil jeg ikke bruke tid på. Det synes jeg var litt dumt. Slagord. Slagord. I mange tilfeller så... Eller, nei, det skal jeg ikke påstå, men I noen tilfeller så vet jeg at det lett å sammenblande en bedriftsvisjon og et slagord. Når det etter hvert mer en strategi, så liksom, jeg vil si at det lett å blande sammen. Visjon på en måte en bedriftsoverordnet ønskesituasjon, men slagord det som skal bare trigge kunden til å I hvert ulik tidsepoke den tilpasses, attraheres av ditt merke. Sammen med de valgene du gjør på bildet, altså I sant, visuelt logo og bildebruk og slagord må tydelig henge sammen. Merkenavn må bygge opp på dette her, altså alt. Det noe av det mest krevende med disse 8 elementene. En ting å finne merkenavnet som da det viktigste, og så bygge rundt det. Men for at jeg samsvarer kommunikasjonsmessig ut til segmentet ditt, eller segmentene, ettersom hvor mange du har, det en jobb for profesjonelle. Så nå lærer du å vite om det. Hvis du studerer mer merkevarebygging eller markedsføring etter du ferdig på bachelor, så vil du få dybdekunnskap I det her. Får du på en måte et ledelsesfokus på hva dette betyr for deg som bedriftseier, hvor du bør oppmerksom på. Men videre så dette her faktisk... Her fagfolk, fagfolk. Syljåsen jo et lokalt... Det ble ikke veldig godt, men bildet også tatt med en mobil. Et lokalt byggefirma rett bort på Kallerud her. Sikkert noen som kjenner noen som enten jobber I Syljåsen, eller eier Syljåsen, eller har fått bygd noe av Syljåsen. Syljåsen bygger tillit. Bra ordspill. For de av oss som har hatt tangen til å drikke Coca-Cola fortsatt gjør det av og til, så hvis vi ser tilbake på den lista som står I pensumboka deres, som alle slagordene Coca-Cola har hatt gjennom tiden, så sier at her tilpassning over tid. Tilpassning, utvikling, til tidsånden, rett og slett. Sammen med hvordan man fornyer eventuelt fargene på logo og litt på skrifttyp og sånne ting, men aldri langt. Og til sammen så skal dette attrahere til hvert nye oppvoksende kundegrupper I sin tid. Da. Det det som gjør at man overlever så lenge. Dette her klarer dere ikke å se, tror jeg. Men I 2015 så var Coca-Cola slagord Choose Happiness. I 1959 Be Better Refreshed. Tilbake til 1886 Drink Coca-Cola. Hau, den var det sjunget over. Men faget har jo gått langt siden den tid. Dette her ligger ute, så det her kan dere se på. Tilpassningsdyktighet, som jeg sier, det veldig viktig å på en måte bidra til at ditt merke en respons på tida. Da. Og da tenkte jeg skulle vise, hvis jeg håper at jeg har dokumentkamera med meg, større grad enn jeg har PC-en med meg I dag. Nå må jeg jo virke som jeg vil. Dette her jeg har å vise deg nå, det fra Aftenposten A-magasinet. Nå I helgen som var. Lenger ut, det vil den ikke. Og her inne, vet du, fant jeg vår gode gamle Tine. Dette to sider annonse, så jeg klarer ikke å få inn alt på en, men dette selger det stort. Da. Det var jo deilig at vi endelig fikk opp noe stort her. Bedre for deg. Og her det på en måte sånn, dette funksjonell informasjon om kartongen. Og under her står det, møt vår nyeste melkekartong. Apropos design. Nå våre nyeste melkekartonger enklere å brette for resirkulering enn noen gang. I tillegg både plasten og pappen laget av 100% plantebaserte fornybare råvarer. Alt dette ekstra viktig for oss som har rendyrket fornybare ressurser som gress, kløver og korn i 160 år. Rett i matfatet av kua. Vår arbeidshverdag har alltid, så går vi på neste side, handlet om samspill med naturen og det som spirer i jorda. Så her jo hele poenget at Tine, som en av de store, to store melkeleverandørene i Norge, promoterte seg på bærekraft på emballasje. I tida, ikke sant? Jeg mener å huske at det var, dette her har jeg ikke sjekket ut, men jeg mener å huske at det var kumøyene som først kom med skrukork. Noen som husker det? Jeg tror det var sånn. Og så kom Tine med en som var litt større. Og nå det jo slik at til jul så det på melkekartongene på kumøyene alltid spørrekonkurranser om mye opplysning og innovasjonsønsker fra sjefen til skoleungdommer. Så det bygges masse historier rundt det som for 70 år siden var noe man faktisk gikk med en flaske av meieri og fikk fylt opp at uten en eneste merkevarelabel på. Det var generisk. Man hadde med seg flaske tom i en sånn der 70 år. Dette husker ikke jeg, merk det. Dette noe bare utfortalt. Bare som jeg har sagt. En sånn der stålekørg, som det stod brune flasker i med plastikkork på, som man gikk til meieri og så fikk fylt opp at på halv eller hel liter eller to liter, og gikk hjem. Så etter hvert så har jo også sånne ting blitt gått fra å være generiske til mer og mer merkevarebygd. Og hos oss det jo selvsagt kumerine og Tine som de store. Og nå kommer altså Tine med en ny emballasje. Ikke uventet, i tida. For resirkulering. Vi har jo lenge resirkulert kartongene med å brette dem og putte dem inn og kunne vinne et eller annet. Men nå har man altså tatt et steg videre. I tida. Egentlig så vi nå igjennom. Det vi. Det kapitlet for øvrig jo ganske lett å tilegne seg, så det mye der jeg ikke har snakket om nå, fordi det så gode bilder i boka. Jeg litt usikker på om det slik at, når vi snakker om obligen, om det slik at ingen spør, fordi det fortsatt et såpass åpent hav at dere ikke vet hva dere skal spørre om, eller dere faktisk har såpass god kontroll at det dere skal spørre om, det gjør dere med guru på fredager. Hittil så har jeg liksom fått en følelse av en tilbakemelding på at det ikke veldig mange som bruker øvingstimene, men de som bruker dem godt. Det siste i hvert fall veldig bra. Det første kan hende at det bare betyr at andre gjør det på andre tider, og det legger meg ikke borti. Det behov for at jeg bruker 3 minutter på å si noe om obligen som format og hva jeg har tenkt dere skal bruke, altså hva jeg vil ha utdannet for deres del, eller hva dere bør få utdannet for deres egen del, eller det klinkende klart? Si litt noe om det, ja, ikke sant? Poenget her at dere får et ark som ligger i fronter, som ser sånn ut. Sånn ser det ut. Og her står det noen viktige ord allerede i innledningen om hva dere skal ha av kilder for å få løst en oppgave. Dere skal finne en vitenskapelig artikkel. Det har dere lært av Karl Marie, og hvis dere ikke husker det, så må dere gå inn og se på den videoen på nytt. Og så det slik at dere skal også bruke minst en ekstern kilde til, og da tenker jeg ikke på pensumboka, for den selvsagt en kilde, men dere må finne en kilde til. Så det kan være en fagartikkel, det kan være en vitenskapelig artikkel til. Dere kan finne 20 vitenskapelige artikler. Det dere vil oppdage når dere søker på vitenskapelige artikler, at når dere bruker det sammen med for eksempel sustainability, som det engelske ordet for bærekraft, så vil dere vanligvis ofte få opp den økonomiske perspektivet på sustainability i forhold til konkurransefortrinn. Så dere må være litt smarte på å søke. Og dette lærte han Karen Marie noe om i sin forelesning. Og så ligger det forelesning til Tom Jonstad ut om SO i formatet. Dere må altså nå først, hvis dere ikke har gjort det allerede, tenker dere gå til oppgaveteksten når dere har lest introduksjonen og se hva oppgaven. Drøft, det altså å si noe om på den ene siden så, på den andre siden, så kan det se sånn ut. Det ikke sånn fastslå fakta fra A til Å. Det skal drøfte, bredde ut kunnskap og argumenter som en del av diskusjonen faglig rundt dette her. Hvilken betydning begrepet bærekraft? Og så må dere tidlig i leiken definere begrepet bærekraft. Og her jeg sikker på at dere enten dere har mye definisjon på det som kan brukes fra markedsføringsboka deres, for dere som har den, eller dere finner eksempler på det på nettet på artikler. Dere behøver ikke bruke en vitenskapelig artikkel på det, for den sakens skyld. Brundtland-kommisjonen for eksempel absolutt grei å bruke hvis dere har funnet opp den på Google. Bruk den, men siter riktig. Og bærekraft kan ta for deg som merkeeier, altså du sitter og skal utvikle et nytt merke i dagens marked. Et nytt merke. Det vil si at når du har et nytt merke, må du tenke posisjonering. Ikke sant? Hvordan de andre merkene vi skal inn i den kategorien posisjonert? Dere har fått en mulighet til å her velge